السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اتقوا الله، فإن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. عباد الله، يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. دوزانغو katika إيمان الله سبحانه وتعالى katika فضل زاكي جويتو لنعم زاكي نينجي زلزوكو جويتو ni kutuletea misimu ya kheri mmoja baada ya mwingine, ukitoka msimu huu unakuja msimu huu, ili tuzidi katika taa, tuzidi katika kutekeleza maamrisho yake subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale aliyokataza, ili tupande daraja, kwa kuwa umma huu wa Muhammad ni umma wa mwisho, na a'malu hadhihi al-umma أمة هو محمد صلى الله عليه وسلم أن أمة ومشه، وأعمار هذه الأمة قصيرة نعمري، وأمة هو نمفو بسانة وكلنغانيشة نعمري كتك أمم تلزو تنغولية. كويو سيسي تمزي إشي ومسيم يا خيري إلي أنغلاو تزيبات خيري نينجي تكبقوة مكتانا نمولويت سبحانه وتعالى. أمري وأمة هو ما بين 60 إلى 70، kutoka 60 mpaka 70 na ni wachache wenye kuvuka hapo, na uhalisia uko hivyo. Kwa hiyo tumeikiwa misimu ya kheri ili sisi tufanye amali ambazo zitatosheleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutoka mwezi wa Ramadhan na kupita 6 Shawwal, tukaingia katika miezi mitakatifu ambayo ni miezi minne, lakini hapa pana miezi karibu mitatu imefululiza. Mwezi wa Dhulqaada, yani mfungo pili, ambayo leo ni tarehe 27, na kuna mwezi wa mfungo tatu huko mbele yetu, pengine siku ya Jumatatu au Jumanne, tukawa tuko ndani ya mwezi wa mfungo tatu Dhulhijja, na baada ya hapo kuna mwezi wa Muharram. Miezi mitakatifu mitatu imefulizana. Mwezi wa Dhulhijja ambao sasa mimi nataka kuzungumzia mwezi huu katika hizi siku kumi zake za mwanzo ambazo amezungumzia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Qur'ani imeziishiria siku hizo. Ni msimu uko mbele yetu wa kheri, msimu mkubwa kabisa. Kwanza, miezi hii ni miezi ambayo Waislamu walio na uwezo wa mali na afya kwenda kufanya ibada katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko Makka. Hivi ninavyozungumza, Waislamu wengi tayari washamiminika katika miji mitakatifu ya Makka na Madina, wakisogelea maeneo haya kwa ajili ya kutaka kuitekeleza ibada kubwa ya Hijja ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa hiyo hii ni miezi katika miezi ya haji. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Hijja ni miezi maalum. Watu wanaweza kuhirimia Hijja katika miezi maalum. Kwa miongoni mwa miezi maalum hiyo ni huu mwezi wa Dhulqaada na masiku kumi haya ya mwezi wa mfungo tatu. Sasa sisi ambao hatukwenda haji, sheria ya Kiislamu imetuwekea utaratibu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zilizotangulia kuzisoma katika suratu Al-Hajj alipomwamrisha khaliluhu Ibrahim alayhi salatu wassalam awatangazie watu, akamwambia waadhim fi nnasi bilhajj, watangazie watu hija, yaatuka rijalan, watakujia wewe hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu, wa ala kulli dhamirin, na wengine watakuja hali ya kuwa ni wenye kupanda katika vipando vilivyokonda au vyenye matumbu membamba, yani watakuja kwa wanyama na vipando vingine kutoka sehemu mbalimbali. Yatina min kulli fajjin amiq, watakujia au watakuja kutoka katika kila kona na kila upande mahali pambali. Waalike watu waje katika haji. Hii ilikuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akimwelekeza au akimpa kipenzi chake khalili wake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim alifanya hivyo, alitekeleza amri hii. Lakini malengo ni nini? Aya inayofuata inasema liyashhadu manafi'a lahum, ili waje wayashuhudie manfaa yao. Kuna manfaa ya kiakhira na manfaa ya kidunia ambayo watayapata katika kuhudhuria kwao mahali hapa. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, na pia walitaje jina la Allah, na ili walitaje jina la Allah fi ayamin ma'lumat, katika hizi siku maalum. Ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, juu ya vile ambavyo Allah amewaruzuku wao katika wanyama hoa. Fakulu minha, basi kuleni katika wanyama hao. Wa at'imu al-ba'is al-faqir, na mlisheni yule aliyekatikiwa mhitaji aliyefakiri, walisheni pia katika nyama hizo. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake al-Jami' Jami' Ahkam al-Qur'an alipoitaja aya hii akatoa maelezo kisha akasema wan-nasu ghayru al-hajj innama umiru bil-udhiyya au bil-udhiyya, والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. watu ambao hawako hija na wao wameamrishwa kuchinja udhia ili wajifananishe na watu walioko Mina, ina ili wapate ujira au sehemu katika ujira wao. Kwa hiyo zimetajwa siku maalum, na imepokewa kwa hibru hadhihi al-umma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ilipotajwa aya hii, alipoisoma aya hii wayadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat, akasema ayam ma'lumat ni ashru min dhilhijja, ni zile siku kumi katika mwezi wa mfunguo tatu, ni zile siku kumi katika mwezi wa dhilhijja. Sasa siku kumi zenyewe ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wamdhukuru sana kwa yale ambayo Allah amewaruzuku katika wanyama na akawahalalishia watu wale wanyama hao, tukahalalishiwe tule nyama za ngamia, nyama za ng'ombe, nyama za mbuzi na kondoo. Hawakuambiwa ni haramu kama ilivyokuwa haramu nguruwe au mfu na wanyama wengine. Kwa hiyo hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa wanyama hawa tutafanya ibada ya kuchinja kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa dhidi ya wenye kumshirikisha Allah wanaochinja kwa ajili ya mizimu yao. Kwa hiyo hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakiwa tuikumbuke katika hizi siku ambazo ni maalumat. Siku maalumat zenyewe ni al-ashru min dhulhijja, siku kumi katika mwezi wa mfungu tatu. Sasa nataka tufahamu tu kwamba siku zenyewe zimeshakaribia. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kesho Jumamosi, kesho kutwa Jumapili, kuna uwezekano ikawa Jumatatu ni tarehe moja ya mwezi wa mfungu tatu. Hilo linawezekana kwa sababu Jumapili itakuwa ni tarehe 29. Kwa hiyo Jumatatu itakuwa ima ni tarehe moja au tarehe 30 ya Dhulhijja. Kwa hiyo ikiwa 30, basi itakuwa Jumanne ni tarehe moja. Sasa katika hizi siku hizi ndipo panahitaji kukumbushana amali gani na wadhaifu gani ambazo zinahitajika kwa Muislamu kuzifanya, kwa sababu watu wengi wanazembea. Wanazembea kudhibiti tarehe na wanazembea vile vile katika amali, na hili linatokana na ujinga pia umekithiri katika safu zetu kwa watu. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu ili tupupie, tutekeleze yale ambayo yanatakiwa kuyatekeleza ili tupate fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, نقصانك وإسلام تمكبلي ونسيك كبوة زلزكم بليت سيكو كومي زموزي ومفنغوتات أبازو الله سبحانه وتعالى أمي أبنى القرآن كسبهزو. Anasema walfajr wa layalin ashr, na hapa kwa wakati wa alfajiri, na nina hapa kwa usiku kumi za mwezi wa mfungu tatu. Wanachuoni wanalizungumzia jambo la siku kumi hizi za mwezi wa mfungu tatu, siku kumi za mwanzo katika mwezi wa mfungu tatu, wakizioanisha au wakizi pima na siku kumi za mwezi wa Ramadhani, siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Ikafikia kuulizwa ni zipi zilizo bora. Je, ni siku kumi, kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, au ni siku kumi za mwezi wa mfunguo tatu, siku kumi za mwanzo katika mwezi wa mfunguo tatu, zipi bora? Kuna waliosema ni siku kumi za mwezi wa Ramadhani, siku kumi za mwisho katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadr, ambayo Lailatul Qadr ni khairu min alf shahr. Na wengine wakasema hapana, zilizo bora ni siku kumi za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu kuna siku inaitwa Yaumu Arafa, na hii pia ni siku kubwa kabisa. Lakini baadhi ya wanawachuoni wakafanya jambo katika hili, wakakusanya wakasema, akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwamba katika mwezi wa Ramadhani ni usiku au wakati wa usiku katika mwezi wa Ramadhani, ule usiku ni bora kuliko ni siku zozote katika dunia hii, katika siku zote katika mwaka mzima. Ni usiku zile, ule wakati wa usiku katika zile siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani, zile ni bora kuliko usiku wote. Na katika mwezi wa mfungo tatu, zile siku kumi za mwanzo, michana yake ni bora kuliko michana yoyote. Kwa hiyo huku zimezidi ubora katika wakati wa usiku, na hizi zimezidi ubora katika wakati wa mchana. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mpaka kufikia watu kupima na kutia nguvu huku au huku, ni kuonyesha ubora ambao unapatikana katika siku hizi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi niliyoitaja ambayo imepokewa na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amesema ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna siku ambazo amali njema katika siku hizo ni bora na zinapendeza zaidi kwa Allah kuliko siku hizi. Hakuna siku ambazo amali njema zinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku hizi, yani siku kumi za mwanzo za mwezi wa mfungo tatu. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka jihadi ya Rasulullah? Yani hata mtu akaenda jihadi fi sabilillah akapigana huko, bado atazidiwa ubora na yule anayefanya amali katika siku hizi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi fi sabilillah haiwezi kufikia ubora wa mtu anayefanya amali katika siku kumi hizi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika shay'a, isipokuwa mtu labda ametoka kwa ajili ya jihadi fi sabilillah, yeye mwenyewe nafsi yake na mali zake zote, alafu akarudi nyumbani kwake hakuja na chochote, au akafa huko huko yeye na mali yake, hakurudi na kitu chochote, akafa yeye na mali yake ikaangamia huko, huyo anaweza kuwa bora. Lakini mwingine yoyote anayefanya amali nje ya siku hizi kumi za mwanzo katika mwezi wa mfungo tatu, basi hawezi kumfikia anayefanya amali katika siku hizi. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa nafasi na umri wa kuweza kuzidiriki siku hizi. Sasa lazima tufahamu kwamba tumependelewa katika hili, na sisi tukidhirishe kufanya amali njema na kujiepusha na yale ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakithirishe istighfar, kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hizi, wakithirishe kufanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi tunayoyachuma. Kadhalika watu wakithirishe kumkabili na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta adhkari mbalimbali, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah na mfano wa hayo, bali watu wakithirishe zaidi kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah haja mbalimbali za kilimwengu na za akhira. Kubwa kabisa tunayotafuta sisi ni salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupata radhi zake na aljanna, na kuepushwa na adhabu zake na machukivu yake subhanahu. Kwa wewe ikazana ujipinde katika hilo kwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye anaitikia maombi na milango hiyo iko wazi siku zote. Yeye Allah hukubali tauba, hukubali maombi, lakini katika nyakati zenye ubora ni bora zaidi kufanya hivyo. Kwanza utakuwa umeadhimisha na kukitukuza kitu ambacho Allah amekitukuza. Lakini wewe ukiona siku hizi ni kama siku nyingine tu, hakuna tofauti, itakuwa hasara iko kwako. Lakini ukiona ni siku zenye utofauti, hizi natakiwa niwe tofauti mimi, basi hilo ni jambo kubwa kabisa, kwa sababu man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, yoyote aliyeadhimisha zile alama za Allah subhanahu wa ta'ala na mambo matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huo ni katika uchamungu wa moyoni. Hiyo ni takwa ambayo katika moyo wa mtu unaonyesha moyo wako uko hai. Sasa katika vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa tuvifahamu ni kwamba pia tunatakiwa tuwaandae wanyama wetu, au tufanye maandalizi ya wanyama wa kuchinja. Kila Muislamu aliye na uwezo wa kuchinja, basi anajua, aambiwa kwamba achinje siku ya Idi ya Udhiya tarehe kumi, kadhalika tarehe 11 na 12 na 13. Siku zote hizi ni siku za kuchinja. Habari zake tutakuja kuzielezea insha Allah katika khutba nyingine, lakini maandalizi ya vitu hivi ni muhimu sana, kwa sababu si jambo la kukurupuka. Na wala usikae ukusubiri msaada kwamba sasa kuna nyama huko, kuna msaada wote, kuna ng'ombe, jamani tuleteni nyama huko, wakati wewe una ng'ombe, au waweza kununua mbuzi, waweza kununua kondoo, lakini bado wewe unataka upewe kwa namna ulivyokuwa bakhili. Kuna watu wana tabia za namna hiyo. Sasa ondosha ubakhili huo, usione kwamba mimi bana, mimi bado mimi. Waweza, una vitu vingapi ulivyo navyo wewe ambavyo vyapita pesa hiyo kondoo? Kondoo auzwa laki, wewe una vitu vingapi vimezidi laki? Angalia simu yako, angalia nguo zako, angalia viatu vyako, angalia kitanda chako, vitu vingapi vimezidi hiyo laki? Lakini wewe washindwa kwa mwaka mmoja kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukitaka kudowea nyama za watu na kutaka watu wakuletee. kwa namna ulivyokuwa bakhili wewe. Sasa ondoa tabia hiyo. Hii ni ibada, wajikurubisha wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika sifa za wanyama wanaotakiwa kuchinjwa na sifa za mchinjaji, nitahitaji hapa kukumalizia khutba yangu. Sifa za mnyama, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anasema, qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, alisimama kwetu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia akasema, arba'un la tajuzu min adh-dhahaya, wanyama wa aina nne hawatafaa katika kuchinja udhiya. Al-aura'u al-bayyinu awaruha, mnyama wa kwanza ni yule aliyekuwa chongo, ambaye chongo yake iko wazi kabisa, anajichomoja. Kwa hiyo akiwa kipofu ni mimbabi au ndio hafai zaidi. Kwa hiyo mnyama utakimtafuta hakikisha asiwe na chongo. Walmaridha albayyinu maradhuha, na mnyama mgonjwa ambaye maradhi yake yako wazi kabisa, sio mnyama ushampiga masindano, ushampiga madawa, sasa kalegea hafai tena, kwaona nitachinja huyu udhiya. Wale wafugaji wana wanyama wao wagonjwa, huyu atamchinja huyu, maana kamsumbua sana, nimemtibu sana huyu. Au ana ukurutu wa wazi kabisa. Almaridha albayyinu maradhuha walarja'u albayyinu dhal'uha, na mnyama mwenye kuchechemea ambaye kuko wazi kabisa kule kuchechemea kwake, amevunjika mguu mathalan, hafai. Walkasiratu allati la tunqi, pia imekuja alkabira au alajifa, lakini maana yake ni mnyama aliyekonda au amekuwa mkubwa kiasi ambacho sasa hana nguvu tena hata za kusimama, huyo hatafaa. Au mnyama amekatwa miguu, au mnyama amekatwa masikio yote, hapana vibaya, aliyechanwa sikio itajuzu, lakini masikio yamekatwa kabisa, hafai. Mapembe yamekatwa kabisa, hafai. Au meno yake yote yameng'oka, farma, hafai. Kwa hiyo wewe angalia mnyama mzuri anayefaa, kwamba huyu sasa namchinja lillahi rabbil alamin. Na katika jambo jingine la kuzingatia ni kwamba inapoingia kumi la kwanza la mwezi huu kwa mfungu tatu wa Dhulhijja, ikiwa wewe una nia ya kuchinja, sikiliza maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi aliyoitaja al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika kitabu al-Adhahi katika sahihi yake kutoka kwa Ummul Mu'minin Ummu Salama radhiyallahu anha, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudahi fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a, litakapoingia kumi la mwanzo la mwezi wa mfungo tatu, na ikawa mmoja wenu anataka kuchinja, ana nia kwamba atachinja, si lazima mnyama awepo, nia yake ni kwamba mimi safari hii nitachinja, likaingia lile kumi la mwanzo la mwezi wa mfungo tatu, basi asiguse chochote katika nywele zake na ngozi yake. Yani huruhusiwi wewe kukata kucha, huruhusiwi wewe kunyoa nywele ukenda katika siku hizo, lakini kabla itaruhusiwa, lakini katika siku hizo haitaruhusiwa kukata kucha zake. Na hizi ni katika sunanul mahjura, ni katika sunna zilizohamwa na kupuuzwa, bali baadhi ya wanachuoni wamefikia kueleza kwamba ni haramu. Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema hilo limeelezwa na baadhi ashabu Shafi'i, wamelieleza baadhi ya wanafunzi wakubwa walimamu Shafi'i wanalieleza kwamba nahi hapa ni ya tahrimu, na wengineo katika wanawachuoni, lakini Shafi'i mwenyewe na baadhi ya wanafunzi wengine wanasema kwamba annahyu hapa ni ya karaha, na karaha yenyewe ni tanzihi, yani haijafikia uharamu, lakini sio jambo zuri, bali ni kinyume na sunna, umekhalifu. Kwa sababu wewe watakiwa ujifananishe na wale waliokuwa katika haji, maadamu una nia na dhamira thabiti kabisa ya kuchinja katika siku ya Eidul Adha. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu kabla tujaingia katika siku hizi. Kwa hiyo Muislamu atakiwa ajiandae kinafsi na kimaana, ajiandae kwa hali na mali kwa kutaka kukabili siku hizi, ajue kwamba kuna ibadat na kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah anavyotuelekeza, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء يا عزيز يا عليم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تمنعنا فضلك وجودك بذنوبنا، اللهم لا تمنعنا فضلك وجودك بذنوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.